tev jāpasaka, ka visi baigi forši, protams, bet mēs jau sākām interviju un baigi foršais Džeks man laks, tas ir mans kolēģis, ja, varētu jau teikt bijušais, bet nu kolēģi jau tie ir uz mūžu, kā saka, un tas ir Artis Wolfs. Čau. Nu kā, pozitīvus 2015, jau esi dažas stundas šeit pabijis, ja?
Jā, vairāk kā 5 stundas, ja nemaldos, es ierados šeit pulksten 12 vai 1, un pirmā grupa, ko es noskatījos, bija astronauti, un likās, ka būs mazāk cilvēku, bet nē, sanāca diezgan daudz, neskatoties uz to, ka tikko bija nolījis lietas, diezgan pamatīgas lietas. Un bija ļoti jauki, man liekas, un tad es turpināju savu ceļojumu pa pozitīvus, apgāju visus skatuvus, kur vēl nu, šur tur kaut kas notika. Starp citu noskatījos uz palādījumu skatuvus, pirmo reizi, cik biju uz palādījumu skatuvus, jo līdz šim bija vienmēr bijis darbos aizņemts esmu, un tā es neesmu ticis līdz palādījumu skatuvai. Un noskatījos lietuviešu Garbanotas basistas. Lieliski grupa.
Nosaukums jau vien ir, ko vērts. Ko viņi spēlē?
Tūkojumā nozīmē sprogainais basists. Jā.
Un viņi spēlē ko?
Viņi spēlē tādu ļoti 70. Gadu psikodēlī. Man šķita kaut kas no kaut kāds atblāzmas no Pink Floyd un, un no, ja tā no modernākajiem laikiem runāt, tad kaut kāda Tame Impala krustojums starp Pink Floyd un Tame Impala varētu būt. To es noskatījos, tad es redzēju Everything, kurus es tāpēc biju redzējis pirms kādiem 5 gadiem South by Southwest mūzikas konferencē ļoti, ļoti maziņā klubiņā, un tajā reizē man viņi nu, negāja nesevišķi pie sirds, un likās, nu jā, ir okay grupa, bet nevairāk kā okay, un šobrīd viņi man tiešām patīk un pārsteidza ar jaunu albumu, un ne tikai jaunu albumu, arī, protams, ar vecajām dziesmām.
Viņas varēja likt arī vēlāk, starp cik.
Jā, viņas noteikti varēja likt ap 9:00 vakarā uz lielās skatuves, vai varbūt arī uz Nordijas skatuves ap 11:00 vakarā, tad varbūt tas būtu arī jaudīgāk.
Kur Toms un Dels liktu?
Toms un Dels, bet viņš jau vienreiz jau ir bijis. Viņš varēja pabīdīties kaut kādā veidā. Nu, lūk.
Tu neredzēji to spoku jocīgo East India Youth?
Par to es vēl nepaspēju tev pastāstīt. East India Youth ir tāds Williams Doyles. Viņam pirms tam bija grupa, tāda indie grupa. Saucās, ja tu man jāģi atcerēties, Doyle and the Four Fathers. Jā. Un tad vienu brīdi viņš nodarbojās ar indie mūziku, un tad viņš kaut kādā brīdī saprata, ka tas galīgi nerulē, un ieslēdzās savā guļamistabā, kā jau to dar daudzi Londonā guļamistabas muzikā, un tad sāka eksperimentēt ar elektroniskām skaņām. Un tas, jā, tas pirmais albums viņam iznāca pirms 2 vai 3 gadiem, un tas bija ļoti, nu, man liekas, kāds ļoti masīvs debijas ieraksts, un tur ir ļoti daudz foršas elektronikas, un tas, ko viņš to koncertā paveic, man liekas, bija, nu, ārkārtīgi masīvi. Es negaidīju, ka tas tik labi un tik tiešām spēcīgi skanēs.
Nē, nu, ka viens cilvēks var tikt ar šito ārprātu galā, tas ir abrīnojami.
Jā, vien brīdi, gan viņam bija kaut kāds apjūkums ar datoriem, man šķiet, ka viņš tur bija ne to pogu nospiedis, bet varbūt arī apzināties.
Nezinu, salats grīva uzkārās varbūt.
Jā.
Tīkls pazūd.
iespējams, jā.
Tā, nu un tā, Jungle mēs apskatījām jau.
Jā, Jungle mēs apskatījām.
Nu tā ko, nu skatīsimies tālāk. Ko tu gribi nākotnē redzēt vēl no šīm pārējām divām dienām?
Jā, visi runā, par šo vakaru vēl runāt, visi runā, ka Cateboy zviedri esot, es nekad ne par viņiem nebija neko dzirdējis, ja atzīšos pilnīgi godīgi. Un visi runā, ka esot baigi labi, ka jā, apsīties, es tūlīt to nobaudīšu, vai tiešām ir tik labi. Protams, ka jānoskatās ir Toms Odels jau kuro reizi, jo viņš ir Toms Odels. Un,
Kāpēc viņš ir Toms Odels? Viņš tiešām velk uz Elton John vietu.
Jā, tieši gribēju teikt, tu izņēmi man vārdus no mūts, viņš tiešām ir jaunais Elton Johns, trīsais tievāks un izskatīgāks.
Bet domā par to pašu?
Jā, domāšu. Jā, es kaut kad esmu arī, jā, pirms pāris gadiem runājis par pašu to modelu man. Jā, bet viņš ir tāds ļoti vienkārši naturīgs puisis, vienīgi tas menedžers, uz laiku viņa bija dzaka, ja tas tev jādara. Bet tā viņš ļoti runā, tiksim, beig pats cilvēks.
Nu labi, nu tad beigās pie Roberta Planta vēl tiksimies.
Tas jau svētdien, tas ir
nu,
tik tālu. Tā,
tā. Gan jau vēl tiksimies. Labi, paldies, Arti, lai tev labs festivāls. Arts Volvs bija pašlaik gaisā, un šeit tātu uz zemes blakus viņam stāv Andris Frēdenfelds. Turpinām Salcgrīvs festivālu pozitīvus!